Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Meillä on tänään keskustelemassa minun kanssani dominikaani veli ja Helsingin Studium Catholicumin johtaja veli Gabriel Salmela. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinähän olet myös dominikaani pappi, katolinen pappi ja sitten munkki ja siksi kutsutaan tällä nimellä veli. Nyt jos mietitään tätä dominikaanien historiaa, teillähän on aina 1200-luvulta asti aika vahvakin läsnäolo täällä Turun kaupungissa ja saarnaa ja veljinä olette kiertäneet ympäri Suomen maata. Voisitko vähän kertoa tästä?
Joo, eli silloin 1249 tarkalleen perustettiin tämä dominikaaninen konventti Turkuun, Åboon. Ja oikeastaan ehkä keskiajalla vielä kun oltiin, niin laajemmin ajateltiin tietysti Daakian provinssia, eli Tanskan tai Pohjoisen valtakuntaa ja samanaikaisesti siis nykyisissä Pohjoismaissa ja Baltian maan alueella niin hyvin lyhyessä ajassa dominikaaninen sääntökunta saarnaveljet sitten levisi tälle alueelle ja Turkuun tosiaan. Ja siinä sitten dominikaanisen karisman mukaan tämä tehtävä on opettaa ihmisiä, sivistyksen levittäminen on toimittu todennäköisesti kouluissa. Täällä Turussahan on tämä Cathedral School and Åbo lukio, joka historiallisesti jossain mielessä ehkä menee tähän Turun katedraalikouluun, Turun tuomiokirkon kouluun. Ja tämmöinen koulutus, sivistys ja pastoraalinen työ, evankeliumin julistaminen pakana kansoille oli se työtehtävä, joka sitten jatkuu sama karisma edelleen. No ehkä tämmöisenä anekdoottina voi vielä tästä Turusta sanoa, että tämä luostarin tai konventin paikkahan on nykyään merkitty täällä Turussa muistomerkillä, joka on tämän Veritas-vakuutusyhtiön edessä olevassa puistossa, ja se aina saa itsekin hymyilemään, että Veritas, joka on siis tämän vakuutusyhtiön nimi, on myös dominikaanisen sääntökunnan motto.
Kyllä, tänään puhumme myös tästä Veritaksesta ja totuudesta ja Jumalan tahdosta ja liitosta. Nimittäin meillä on nyt syksyllä aihekokonaisuus 10 käskyä. Ajattelin, että lähdetään liikkeelle ei niistä varsinaisista käskyistä, koska käskyt eivät ole meidän uskossamme niitä ensimmäisiä asioita, vaan lähdetään liikkeelle ennemminkin Jumalasta, Jumalan rakkaudesta, Jumalan suhteesta meihin ihmisiin ja liitosta. Kun katsoin tuota katolista katekismusta, niin huomasin, että sehän on jaettu eri osiin. Ensiksi siellä käsitellään uskon tunnusta varsin laajasti, kuka on Jumala ja mitä hän haluaa antaa meille. Ja sitten siellä käsitellään pyhiä salaisuuksia, on sakramentit. Ja vasta sitten kolmantena asiana tulee tämä Jumalan tahdon mukaan eläminen tässä maailmassa ja siellä käsitellään 10 käskyä. Voisitko vähän kertoa, että miksi tämmöinen järjestys?
Joo, tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys juuri sen takia, että tämä katolisen kirkon katekismus on järjestetty tällaisen filosofisesti sanottuna exitus-reditus-periaatteen mukaisesti, joka kertoo juuri jotakin ehkä Jumalasta. Ja yksinkertaisesti siis tarkoittaa sitä, että niin kuin Raamatusta luemme, että Jumala on sekä alfa että omega, alku ja loppu. Kaikki on lähtöisin Jumalasta, tämä luominen, luomakunta, ja lopulta sitten kristillisen todellisuuskäsityksen mukaisesti kaikki palaa takaisin Jumalan luo, ja se muodostaa tällaisen täydellisen kaaren tai ympyrän. Eli Jumala on sekä alku ja loppu, ja ihmisen osa, koko luomakunnan osa, koska Jumala on ikuinen ja ajaton tämän materiaalisen todellisuuden ulkopuolella, niin kaikki sitten Jumalan aikaansaama ja ylläpitämää, niin myös aikanaan loppuu, ja luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ja tällaiseen niin kuin laajaan todellisuuskäsitykseen sijoittuu sitten pieni ihminen omalla niin kuin historiallisella vaelluksellaan. Ja se ajatus on nimenomaan se, että kaikki, mikä on lähtenyt sieltä ikuisesta Jumalan rakkaudesta, niin on tietynlaisessa jatkumossa sitten myös tässä materiaalisessa todellisuuden historiassa. Ja ihmisen osa, että hän voisi ymmärtää oman paikkansa tässä suuressa kosmologisessa kokonaisuudessa, edellyttää sen, että me ymmärrämme, mistä me olemme lähtöisin Jumalan rakkaudesta, ja että me myös lopulta palaamme Jumalan luo. Ja sen takia sitten nämä käskyt sijoittuu, ensin pitää tuntea ikään kuin Jumala, ja sitten se armo, ja sitten kun me olemme armossa kasteessa saatu Jumalan lapseus, elämme sitä, niin sitten me ymmärrämme oikein nämä käskyt.
Kun luetaan Raamatun suurta pelastushistoriaa, niin siellä mainitaan juuri tämä Jumalan ja ihmisen suhde monessa kohtaa. Siellä on näitä liittoja aika paljon. On ihan Raamatun alussa on tämä liitto, jonka Aadam ja Eeva tekevät keskenään avioliittoja. Sitten Nooan kanssa Jumala tekee liiton ja Abrahamin kanssa. Ja ja Mooseksen tai Jumalan kansan kanssa lähtevät Egyptin orjuudesta. Ja sitten tietysti profeetat puhuvat uudesta liitosta ja Jeesus solmi uuden liiton hänen veressään. Ennen tätä 10 käskyn antamista, 5. Mooseksen kirjassa luvussa 5 ja jakeessa 2, niin siinä niin kuin johdannonomaisesti kehystetään se lain antaminen tällä tavalla. Herra meidän Jumalamme teki meidän kanssamme liiton. Ja vasta sitten tämän jälkeen niin tulee tämä 10 käskyn kokoelma. Siinäkin on aivan selvästi osoitettu, että te olette nyt otettu liittoon Jumalan kanssa. Teidät on kutsuttu pappis valtakunnaksi ja pyhäksi kansaksi. Ja sen jälkeen annetaan nämä käskyt. Näkyykö sinun mielestäsi tämä esimerkiksi evankeliumissa, vuorisaarnassa?
Kyllä, joo. Tässähän on sitten tapana sanoa, että tässä katekismuksessa myös nämä käskythän on tavallaan siinä otsikon alla elämä Kristuksessa. Ja juuri näin sitten vuorisaarna katolisessa perinteessä. Se on myös tässä samassa jatkumossa, että on tämä teesi ja ymmärrys siitä, että armo ei kumoa luontoa, vaan täydellistää sen. Ja tämä niin kuin liitonmies, varsinainen liitonmies, on yksi liitonmies, on tietysti Jeesus Kristus, jonka kautta sitten hänen opetuksensa johdattaa meidät takaisin niin kuin Jumalan rakkauteen yhteyteen. Sehän näissä kaikissa liitoissa, se on, että Jumala haluaa, että ihminen on onnellinen ja täyttää sen Jumalan kuvan kirkkauden ja kaltaisuuden. Ja sitten nimenomaan vuorisaarna Jeesuksessa tämän armon kautta, joka poistaa sitten synnin vaikutukset, mahdollistaa meidät tien pyhyyteen. Vuorisaarnan autuaksi julistamiset ei ole ikään kuin mahdottomuus, vaan se on aidosti se tie, jota muodostaa ikään kuin Kristuksen kasvot ikään kuin hengellisessä mielessä, joka kirkastaa kristillisen elämän muodon.
Paavi Benediktus 16 siinä Jeesus Nasaretilainen kirjassa niin käsittelee vuorisaarnaa ja hän juuri kirjoittaa tuosta autuaksi julistuksesta, että siinä on 8 autuaksi julistusta, 8 on ikuisuuden luku ja sitten että niistä näemme Jeesuksen kasvot. Ja Jeesus itse täyttää tämän täydellisen ikuisen autuuden, joka sitten paavi Benediktus korostaa. Meidät puetaan tähän Kristuksen täydelliseen ikuiseen autuuteen. Ja tämä on myös tiekartta kirkolle ja meille kaikille kristityille elää sen mukaisesti Kristusta seuraten. Ja sitten tietysti vuorisaarnan alussahan on tämä tiivistelmä tavallaan siitä, myös kuinka Jeesus paransi ihmisiä ja kaikenlaisia sairauksia ja julisti evankeliumia. Eli siinäkin on tavallaan se liitto ja armo tulee ennen vuorisaarnaa.
Kyllä, ja tuohon voisi ihan vielä lyhyesti mainita juuri sen, että vuori on se Jumalan kohtaamisen paikka, jossa taivaan valtakunta ja Jumala kohtaa ihmisen ja tämän luodun todellisuuden, niin tämä vuorisaarna tapahtuu vuorella, joka tuo tämän jatkuman ja yhteyden siihen, että tämä uusi testamentti ei kumoa vanhaa, vaan nimenomaan tuo sen siinä koko täyteyteen. Ja tätähän Jeesus itsekin korostaa myös, kun hän kehottaa niin kun noudattamaan näitä käskyjä, että minä annan teille käskyn, Jeesuksen antama käsky, paitsi on tämä vuorisaarna, niin tietysti se rakkauden kaksoiskäsky. Mutta samassa yhteydessä Raamatussa, kun rakkauden kaksoiskäsky, niin Jeesus myös puhuu siitä, että kun te pidätte minun käskyni, että Jumala on rakastanut minua, siis Jeesus puhuu, että Isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Ja kun pysytte tässä näissä käskyissä ja muuta, niin sillä tavalla hän puhuu siksi, että te olisitte iloisia ja onnellisia, joka viittaa sitten tähän niin ikuiseen ja autuaseen niin onnellisuuteen. Joka sitten taas vastaa samalla tavalla niin Jeesuksen opetuksessa siihen, rikas mies kysyy, että mitä minun pitäisi tehdä, että saisin iankaikkisen elämän. Ja siellä Jeesus vastaa, että no pidä käskyt. Ja hän luettelee 10 käskyä. Ja sitten Jeesus sanoo, että okei, tämä on hyvä, fine. Mutta jos haluat olla täydellinen, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, niin sitten meidän jemyy kaikki ja seuraa minua. Eli siinä on just tämä sama ajatus, että hyvä 10 käskyä, täydellinen elämä on Kristuksessa ja hänen seuraan.
10 käskyä koskevat kaikkia maailman ihmisiä. Kristittyjä ja kaikkia muitakin, eikö niin?
Kyllä tämä on ikään kuin se luonnollinen moraalilaki, joka tavallaan ei ole sitten tästä niin kuin Jeesus-uskosta riippuvainen, vaan nimenomaan siihen luotuisuuteen perustuva Isä Jumalan luomista.
Ja jos ymmärsin oikein, niin Kristus kutsuu meitä sitten vielä tästä eteenpäin rakastamaan vielä enemmän.
Kyllä, eli sillä on puhuttu vaikka katolisessa perinteessä nämä pyhät ja marttyyrit, jotka antaa sen täydellisen uskon todistuksen, että ketään hän ei voi pakottaa marttyyriksi, mutta rakkaudesta Jumalaan jotkut antaa elämänsä toisten ihmisten puolesta ja sillä tavalla toteuttaa tämän Kristuksen esimerkin, ristin uhrin esimerkin ja todistuksen siitä, että kaikki ei ole tässä maailmassa, että tässä maailmassa meiltä voidaan viedä ruumillinen henki, koska meillä on se usko Jumalaan ja yliluonnolliseen todellisuuteen taivaan valtakuntaan, niin me tiedämme, että Jumala sanoo viimeisen sanan, että hän on sanallaan luonut kaiken. Hän on sanonut ensimmäisen sanan, mutta hän sanoo myös viimeisen sanan ylösnousemuksessa ja viimeisessä tuomiossa. ja tämän uskon kautta sitten voidaan elää tässä elämässä jo ikään kuin Kristuksen rakkaudellista uhria.
Katolinen kirkkoisä Basileios Suuri on sanonut, että on kolme tapaa olla kuuliainen, kolme motiivia. Rangaistuksen pelko, ja tämä on orjien mielenlaatu. Halusta saada palkkio, tämä on palkka sotureiden mielenlaatu. Ja sitten on rakkaus, ja tämä on Jumalan lasten mielenlaatu. Kristityt, niin meidät kutsutaan tähän lapsen asemaan. Niin kuin Paavalikin Galatalaiskirjeessä luvussa 4 kirjoittaa, että Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Eikö ole hienosti sanottu?
Kyllä, kirkon opettajien pyhien puhetta.
Kyllä, kyllä. Jos ajatellaan näitä 10 käskyä, niin mitkä voisivat olla niiden tämmöisiä positiivisia merkityksiä?
Positiivinen niin kuin näissä käskyissä on nimenomaan, että me kuulemme Jumalan äänen, hyvän paimenen äänen, niin kuin rakkauden äänen, niin kuin oli puhetta näissä käskyissä. Käskyjen noudattamisen päämäärä on tietysti lähimmäisen suurempi rakastaminen ja vapaus ja hyvän ja rauhan aikaansaaminen ja sovituksen aikaansaaminen maailmassa. Tietenkin yksinkertaisesti voi ajatella, että kun on liikennesääntöjä, niin niitä noudattamisen päämäärä on se, että kaikki sujuu rauhallisesti, vaikka ne tietyssä mielessä rajoittaa, mutta se mahdollistaa sitten sujuvaa liikennettä ja näin poispäin. Moraalisessa ja hengellisessä mielessä käskyt on ikään kuin semmoisen onnellisen, rauhanomaisen yhteiselon edellytys, joka mahdollistaa sitten meidän onnellisen yhteiselämän ja rauhan.
Kyllä. Meidän perheessä on siis 6 lasta ja mä ymmärrän sääntöjen merkityksen oikein hyvin. Ja tietysti nytkin ollaan liittokontekstissa, kun puhutaan perheestä. Siellä on siis äiti, isä ja lapset. Olemme liitossa keskenämme, perheliitto. Ja tässä liitossa on myös nämä Jumalan 10 käskyä käytössä ja niitä harjoitellaan kovasti. Ja ne kannattaa kyllä opettaa pienille lapsille, että varsinkin sitä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä varasta, älä valehtele, tämmöisiä käskyjä. Kysyin kerran Simeonilta 4-vuotiaalta, että muistatko 10 käskyä? Hän mietti pitkään ja mietti, älä pure. Jaa, no ei se nyt ihan niin sanottu. No sitten, älä nipistä. Eli tämmöisiä tuli mieleen, mutta onhan nekin vähän sinne päin.
Kyllä, käskyt tuo myös todellisuuden, että me emme elä pelkästään itsemme varten, vaan on muita ihmisiä. Ja että meidän onnellisuus riippuu siitä, että kuinka me kohtelemme toisia ihmisiä. Ja se on ehkä myös se muistutus näissä 10 käskyssä, että ihmisen ei ole hyvä olla yksinään, me emme elä itseään varten, vaan me olemme nimenomaan yhteisöjä. Ja avioliitto on siinä myös tietysti, koska se on katoliskirkossa sakramentti, niin se heijastaa juuri sitten jotain todella niin kuin jumalallista ja niin kuin se rakkauden täyttymistä. Ja siinä sekä rakkaus ja sitten käskyt ja moraali niin luo sen onnellisuuden kokonaisuudessa.
Voisiko tähän loppuun ottaa vielä meille tämmöisen rukouksen?
Joo, mä ehkä haluaisin lukea alkuosan rukoukseksi tästä Paavi Franciskuksen Laudato Si-kiertokirjeen lopusta. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Kaikkivaltias Jumala, joka olet läsnä koko maailmankaikkeudessa ja pienimmässäkin luodussasi, joka ympäröit hellyydelläsi kaiken olemassa olevan, vuodata meihin rakkautesi voima, jotta pitäisimme huolta elämästä ja kauneudesta. Kosketa niiden sydämiä, jotka etsivät vain voittoa köyhien ja maan kustannuksella. Auta meitä löytämään kaikkien asioiden arvo, mietiskelemällä, ihmetyksellä, tunnistamaan, että olemme syvällisesti yhtä kaikkien luotujen kanssa. Aamen.
Kiitos oikein paljon, veli Gabriel Salmela.
Ja sinä, hyvä kuulija, sinulla on mahdollisuus lähettää meille toimitukseen kysymyksiä ja kommentteja. Sähköpostiosoitteemme on vartti@katolinen.fi. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.